Ja, Herre, du gode hellige ånd, du som heter sannhetens ånd, vi ber deg, kom du, vær hos oss, gi lys i det ord som du selv har skjenket oss, at vi kan forstå det, ta vare på det, og selv bli bevart ved det, inntil enden. Det ber vi i Jesu eget navn. Amen. Når vi i den hellige skrift hører undervisningen om de siste ting, så vil enhver bibelleser være oppmerksom på at her møter vi noe som er et hovedtema i den hellige skrift. Jesus taler meget om denne sak, apostlene likeså i brevene. Og likevel så skal vi, når det gjelder nettopp dette, være oppmerksom på en særlig fare når det gjelder det å beskjeftige seg med Bibelens tale om de siste ting. Faren for å komme i den grøften der en tenker at når Jesus taler om dette, så er det mer for å tilfredsstille vår nysgjerrighet angående hva som skal komme, enn det er det å hjelpe sin menighet til å våke. For en del år tilbake så hadde jeg en bibeltemeserie i en annen del av landet. Vi skulle en helg være samlet om budskapet om rettferdiggjørelsen, om helliggjørelsen, om ordet om korset og flere andre sentrale sannheter. Like før møtet skulle begynne, kommer der en kar inn og hadde lyst til å vite hva det var vi skulle samles om, og spurte, ja, skal dere ha noe om de siste tider og de siste ting? Nei. Det var noen andre saker vi skulle være sammen om. Troens grunnsannheter, fikk han vite. Ja vel, sa han, og snudde i døren. Da var det ikke interessant. Og dessverre vet vi at det tidvis kan være slik, at det er en del mennesker som spisser ørene med en gang det taler om de siste ting. Fordi her er det noe som pirrer nysgjerrigheten. Men nysgjerrighet i Guds rike er ikke annet enn kjødelighet. Når Jesus taler om dette, har han ett siktemål. Og det er nettopp det å hjelpe oss til det å våke. For i de siste tider, slik er det tydelig i Jesu tale om dette, skal vuggevisene her i verden lyde meget sterkt. Så der er mange, ja de fleste, skal vugges i søvn og si fred og ingen fare. Går vi inn i Jesu store endetidstale i Matteusevangeliets 24. kapittel, så vil vi her se at det er en hovedsak som Jesus kommer tilbake igjen, om igjen og om igjen. Og vi tar oss tid til å lese noe herfra. Jesus sitter på Oljeberget sammen med disiplene. De ser over på Jerusalem, som Jesus har forutsagt skal ødelegges i tiden som ligger foran. Og så spør disiplene ham, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme være? Og på verdens ende. Jesus svarte og sa til dem, se til at ikke noen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Når vi leser et vers om dette, så skal vi legge merke til Jesu bruk av ordet mange. Og Jesus bruker ikke et slikt ord ute i luften uten å tenke seg om. Når han sier det, så er det fordi han nettopp ser det og mener det. Det er mange som skal føres vill. Går vi videre til kapittel vers 10 i samme kapittel, hører vi så: «Da skal mange ta anstøt, de skal forråde hverandre og hate hverandre, og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.» Hos de fleste, sier Jesus. Ikke bare hos noen, men han sier altså bokstavelig hos de fleste. Går vi enda litt lenger ut i kapittelet, leser vi slik, ifra vers 23. «Om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig.» Tre ganger, bare i løpet av første halvdel av dette kapittel, kommer Jesus tilbake til denne sak. Og vi skjønner, for dette er Bibelens måte å sette en tykk strek over noe. Det er nettopp ved å gjenta det og gjenta det med ettertrykk. Vuggevisene skal lyde sterkt, ja, ta overhånd. Og så skal de fleste, hører vi, føres vill. Jesus taler altså om dette, og det samme gjør også hans apostler, slik vi kan lese om det i brevene. I Paulus avskjedstale til de eldste i Efesos, som vi hører om i det 20. kapittel i apostlenes gjerninger, sier han blant annet: «Våk derfor, for jeg vet at etter min bortgang skal det komme falske profeter, ulver, inn iblant dere som ikke skåner jorden. Ja, endog blant dere selv skal det fremstå menn som taler forvente ord for å føre vill.» De som er hyrder i Herrens menighet, sier her altså apostelen, skal tale forvente ord. Det samme hører vi i hans undervisning videre i brevlitteraturen, og likeså hos apostelen Johannes i hans første brev. «Dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikrists ånd, som dere har hørt kommer. Den er allerede nå i verden.» Antikrists ånd, som dere har hørt kommer. Når skriften taler om den periode som skal råde hen imot historiens avslutning, så taler den også ganske tydelig om den person som her kalles Antikrist, som i andre steder i skriften kalles dyre, eller lovløshetens sønn. Og når den hellige skrift taler om ham, så taler den om at hans komme beredes gjennom at det skjer ganske bestemte ting i åndslivet, i menneskeheten og i kristenheten ganske særlig. Dette er et hovedtema i Paulus andre brev til menigheten i Tessaloniki. Og her leser vi noen vers fra dette kapitlet. La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og så litt lenger ned. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå virksom, bare at det som nå holder igjen, skal ryddes av veien. Og så igjen et vers nedenfor. Hans, altså den lovløses komme, skjer etter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt, med tegn og under, med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men har velbehag i urettferdigheten. Det apostelen her peker på, det er at når denne skikkelse skal tre frem på historiens arena, så er hans komme beredt gjennom det som her kalles for frafallet. Hvem er det som kan falle fra? Det er kun de som allerede har troen. Det han altså her taler om, det er at det skal skje et frafall innenfor kristenheten, innenfor den kristne menighet, og nettopp dette er det som skal berede denne skikkelse grunnen. Og hva som skal kjennetegne denne typen frafall som vi her hører om, det sies også med tydelige ord. Det kalles lovløsheten. Nettopp det samme uttrykket anvender Jesus også i Matteusevangeliets 24. kapittel. I ordet vi leste der det sto, fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Så står det egentlig, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Og dermed peker apostelen på noe som ser ut til å bli, så å si, noe av det grunnleggende kjennetegn på det frafall som Herren Jesus henleder vår oppmerksomhet på. Det som kalles for lovløshet. Hva menes det med et slikt ord, med et slikt uttrykk? Lovløshet, det er jo ikke bare det at mennesker ikke skal bry seg om å leve etter Guds lov og gi seg urettferdigheten i vold. Det ligger langt mer i det. Det ligger for det første det at mennesket i denne tid begynner å sette spørsmålstegn ved enhver autoritet, enhver moralsk autoritet som skal lære mennesket om hva som er rett og galt. Ikke minst blir det kjennetegn på menneskene at de stiller spørsmålstegn ved om Gud i det hele tatt har rett til å blande seg inn i menneskers liv og fortelle dem hva som er rett, hva som er galt. Lovløshetens ånd er kjennetegnet ved det som vi kan kalle for det fundamentale opprøret, opprørets ånd, der enhver autoritet anses som et onde, enhver autoritet som har moralsk kraft og myndighet. Og så anses det som illegalt og illegitimt at noen våger seg til å si at dette er rett og dette er galt. Det kalles dømmesyke, det kalles overmot, det kalles retthaveri. Og vi har vel begynt å se noe av nettopp dette i vestens kultur. Lovløsheten er for det første kjennetegnet ved opprøret mot enhver moralsk autoritet, og dermed også i siste instans mot det at den levende Gud skal ha rett til å si «du skal» og «du skal ikke». For det andre ytrer lovløsheten seg dermed også mot at han som er Herre og Gud skal være en Gud som har lov til å dømme. For hvis Gud fratas sin moralske myndighet og ikke lenger tillates å være menneskehetens lovgiver, da har han heller ikke lov til å opptre som menneskehetens dommer. I stedet blir det slik som vi også allerede nå kan se det for våre øyne, innenfor store deler av den vestlige kultur, at en menneske som reiser nakken og opptrer som Guds dommer, og så finner vi det og kan høre det om igjen i våre samfunn, at mennesket i hovmod, det som kalles for det myndige mennesket, opptrer som en moralist overfor Gud og sier at en Gud som dømmer er en ond Gud. Har vi hørt det? Ja, vi har hørt det. Allerede i 50-årene hadde vi den strid som kaltes helvetesdebatten, der biskop Christian Kjeldrup imot professor Hallesby sa at en Gud som dømmer, kan dømme mennesket til fortapelse, er utenkelig innenfor kjærlighetens religion. Det er en annen Gud. Men det er jo en type moralisme som nettopp hever seg til å være Guds dommer, til å være dommer over den hellige skrift. Det tredje som kjennetegner denne typen lovløshet, det er selvfølgelig, det ligger i sakens natur, at bevisstheten om rett og galt kommer til å bli flytende. I våre samfunn kjenner vi det under benevnelsen av relativisme, verdirelativisme og pluralisme. Ingen har lov til å hevde og si at det finnes noe som er absolutt sant, absolutt usant, absolutt godt og rett, og absolutt galt og ondt. I stedet er det spørsmål opp til hvert enkelt menneskes subjektive skjønn og personlige smak å avgjøre hva som er rett for meg. Og det som jeg føler er rett og godt for meg, det har jeg overhovedet ingenting med å si til min neste, at det også er rett og godt for ham. Enhver er herre i sitt eget hus. Enhver må leve som han selv vil. Og så flyter alt, ikke minst bevisstheten om rett og galt. Og dette, denne ånd som vi her taler om, utvikler seg stadig videre i samme retning, på en slik måte at det som for en generasjons tid tilbake ikke bare ble sett på som synd, men som ville fått håret til å reise seg på hodet til de fleste av våre fedre, det anses i dag som rett og som godt. Sannelig, lovløshetens hemmelighet er allerede virksom. Det fjerde punkt som må nevnes i denne sammenheng, lovløsheten, det er det som har skjedd i forholdet mellom unge og eldre. Vi er kanskje ikke oppmerksom på at det som har skjedd i den vestlige kultur på dette området, i og med det vi kaller generasjonskløften eller ungdomsopprøret, i det ligger der en grunnskade som er dypt alvorlig, der barn og unge læres opp til ikke å adlyde autoritet. Enten det nå er 68-opprøret, eller det er den frie oppdragelse, eller det er andre slike åndsretninger som har rådet grunnen i etterkrigstidens Europa, så har alle sammen det tilfelles at vi gradvis har sett det åpne seg et gap mellom den voksne generasjon og ungdomsgenerasjon. Og der det er slik at dette også begynner å slå inn i kristen sammenheng. Mer og mer ser vi det skje også i menighetene, at de unge etablerer egne forsamlinger som ikke kan være sammen med de gamle, og hvor du får et generasjonsskille og en generasjonskløft mellom kristne, som er i den skarpeste strid med hva Guds ord har å si om slike ting. Slik er lovløsheten. Fiendskap mot autoritet gjør rett og galt relativt, gjør Guds domsmyndighet ugyldig og ødelegger forholdet mellom generasjonene. Og så skal vi vite, for når den hellige skrift taler på dette vis, så vil det uvegerlig ha til følge at når loven blir borte blant menneskene, da blir også evangeliet borte. For hvor det ingen lov er som lyder fra en hellig Guds munn, der vil det heller intet evangelium kunne være. Og det som kalles evangelium, og så lyder i stedet, er alt annet enn det sanne evangelium. Det er et falskt evangelium. Hva slags evangelium er det som lyder der den lovløse Gud trer inn i kirken? Vi har hørt det allerede, men vi skal høre mer av det. Det første er det den typen evangelium som forteller oss: Gud godtar deg slik som du er. Er det evangeliet? Det er slett ikke evangeliet, kjære venner. Gud godtar oss nettopp ikke slik som vi er. Det er just det den hellige lov lærer oss og underviser oss om. Han elsker oss slik som vi er. Ja, elsker oss så høyt at han sender sin sønn. Sender sin sønn for å frelse oss fra det vi er. Evangeliet består ikke i at Gud godtar oss som vi er. Ved sin nåde og sin kjærlighet frir han oss fra hva vi er. Det er frelse. Det er å løses fra synden og fra dens bånd. Løses fra skylden og dens anklage. Og dermed også fris fra fortapelsen og døden og mørket som hører til det. Det falske evangelium lyder også på en annen måte, der det tales meget om Guds kjærlighet. Du vil høre rikelig tale om Guds kjærlighet og om Guds toleranse fra de falske profeter. Slik var det i Det gamle testamentet, der vi hører om de falske profeter. Og sånn vil det også være i lovløshetens tidsalder. Men her skal vi vite Hvordan taler den hellige skrift om Guds kjærlighet? Jo, den lærer oss, som vi hører i 1. Johannes brev, slik: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først og gitt sin sønn til soning for våre synder. Hvor er Guds kjærlighet åpenbart? Et sted i historien. På et kors på Golgata. Der ser du Guds kjærlighet. Der har han selv åpenbart den gjennom å gi seg selv i synderes sted. Og skal der tales rett og sant om kjærligheten, slik Det nye testamentet gjør det, så kan du aldri gjøre det uten å tale om Golgata, om korset. Hva din frelse kostet har. Taler en om Guds kjærlighet uten korset, uten den omkostning dette har voldt Gud, så blir kjærlighetstalen allmennreligiøst, det blir løst snakk. Det er ikke kristen forkynnelse. Men det passer godt i lovløshetens evangelium. Vi hører også en annen type av den samme falske evangelieprofil, der Gud omgjøres til omsorgsperson i stedet for til å være frelser. Det er en slik Gud det moderne velferdssamfunn ønsker å ha i statskirkesystemet, der Gud kan være en del av velferdsstatens omsorgsprosjekt, og så skal han tre til når mennesker trenger det og har behov for det. Men en Gud som er en frelser, en Gud som frelser fra synd, han vil en ikke høre tale om. Og så ser vi hvorledes talen om Gud, nettopp som omsorgsperson, erstatter talen om ham som vår frelser, med alt hva det innebærer. For dette ligger i sakens natur. Der loven blir borte, og lovløsheten kommer inn, der må en også omtolke og omdefinere evangeliet på, så å si, fra grunnen av. Og vi har begynt å se dette for våre øyne allerede. Det skal bli mer av det. Skriften sier det. Og så er det slik at når Den hellige skrift forteller oss disse ting, så er det med ett formål for øye: å hjelpe oss til å våke. Og hva er det å våke i denne sammenheng? Jo, skriften taler om det å ha åndelig dømmekraft. I disse tider er det mer enn noe annet nødvendig, nettopp det, å be Gud om lys og klarsyn til det å kunne ha åndelig dømmekraft. Prøve åndene og se forskjell. For de falske profeter, de kommer jo ikke i ulveham, de kommer i saueham. De kommer jo ikke med glisende ulvetann, de kommer som fromme lam. Og så er det så lett å ta feil. Det trengs åndelig klarsyn. Det trengs åndelig dømmekraft i Guds folk, dersom vi skal bli bevart. Og dette taler også Det nye testamentet særdeles meget om nødvendigheten av. Men når så skjer, så vet vi også hvordan tonen kan være. Altfor lett blir det slik at når nettopp de som så at det var forskjell, og sa fra om skille mellom lyset og mørket, løgnen og sannheten, De fikk høre, du må ikke være så kritisk. Du må ikke være så dømmende. Det er jo viktig å være positiv. Alle disse ord og vendinger kjenner vi også. Men det handler ikke om hverken det å være positiv eller å være negativ. Det handler om ett, å se. Og se klart. Se klart så du også ser forskjell. Og så ber apostelen for menighetene, slik vi hører det i innledningen til Filippabrevet. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet enn om å bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Han ber for menighetene, og når en apostel ber, så vet han hva som det trengs å be om. Han ber om at de må bli rikere på kunnskap og skjønnsomhet. Hvorfor? For at de må kunne dømme om de forskjellige ting. Allerede fra begynnelsen visste han at er det noe som mer enn annet trengs, er det å be om denne sak. Og så trenger vi å be om det samme åndelige klarsyn. Klarsynet som kjenner hyrdens røst. Klarsynet som kjenner Guds ord, og som dermed også vet hva som ikke er Guds ord, men bare gir seg ut for å være det. I denne sammenheng skal vi peke på en særlig fare som kan stå der som noe vi også må ha i minne i særlig denne tid. I Romerbrevets 12. kapittel sier apostelen slik: «Skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige, det fullkomne.» Her understreker apostelen noe som er viktig. Han sier at det er et vilkår for å være i stand til å kunne prøve hva som er Guds vilje. Det er å ikke skikke seg like med verden. Med andre ord, der den kristne menighet begynner å skikke seg like med verden, der verdslighet i dens ulike former og skikkelser trenger inn og begynner å prege det kristne sinn, den kristne tanke, det kristne menighetsliv, der mister man også evnen til å se og til å bedømme. Dette skal vi merke oss meget nøye. Og så sier apostelen i samme åndedrag: men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Han sier ikke ved fornyelsen av deres skinn. Dette er noe som ikke foregår på det ytre plan, men som handler om den åndelige fornyelsesgjerning som alene Herren kan gjøre ved sitt ord og sin ånd i sin menighets hjerte og liv. Hvordan gjør han det? Det er bare én vei. Og det er den vei som den kristne menighet har alltid gått gjennom 2000 år. Når de har forlatt denne, så har forfallstidene vært der. Når de har vendt tilbake til denne, så har fornyelsestidene vært der. Og Paulus peker på det i 1. Korinterbrev i det 15. kapittel. Her leser vi slik: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere òg tok imot, som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og så videre. Her peker apostelen på det som er fundamentet i og under det at en kristen menighet og at Guds folk kan bli bevart. Dere blir frelst ved dette ord dersom dere tar vare på det, sier apostelen. Og når han taler om dette ord, så taler han om den frelsesåpenbaring som er oss gitt i den hellige skrift, det gamle og det nye testamentets hellige skrifter. Så fremt dere tar vare på det. Og når ordet tar vare på brukes, så er det her i gresk språk akkurat som det er i hebraisk. Et særegent ord som anvendes og som betyr det å passe på noe som er verdifullt, og som en derfor søker å hegne om og passe særlig godt på. Det som virkelig er verdifullt for deg, som er kostelig, det lar du ikke ligge og slenge omkring. Da kommer det lett bort. I stedet passer du nøye på det, fordi det nettopp er deg kostelig. Og dette ord brukes det her om forholdet til Herrens ord, til åpenbaringen i den hellige skrift. Så fremt dere holder fast på, tar vare på det ord, hvormed jeg forkynte dere det. Hva er det som er mest verdifullt for deg som en kristen? Hva er det som er mest verdifullt for deg? Er det ordet? Og hvis det er ordet, som er det oss gitt i den hellige skrift, da var det jo heller intet annet som skulle bety mer for deg enn å få dette ord, høre dette ord, grunne på dette ord, få være der hvor det lyder, med klarhet og med kraft. I stedet for at en likegyldig later hånt om det og gjør alt annet. Ta vare på som det mest verdifulle en eier. Det er saken. Det sies videre i dette avsnittet: «Jeg overga dere blant de første ting det jeg selv mottok.» Her bruker apostelen to hovedbegreper som vi både møter i Det nye testamentet, og det er også hovedbegreper innenfor jødedommen: å motta og å overgi. Han har mottatt et budskap fra Herren. Han har hørt det gjennom den hellige skrift. Han har hørt det gjennom at han har møtt den oppstandne. Dette overgir han så videre til menighetene og til neste generasjon. Det er dette som kalles for en tradisjonsprosess. Og det er den grunnleggende kristne tradisjon. Det Guds ord som er mottatt, skal gis videre, overgis til andre, først og fremst til neste generasjon. Og hva er hovedpoenget i denne prosess. Det er at det skal overgis i uforandret skikkelse. Jeg har ikke lov til å forandre det som jeg har mottatt. Tvert om, jeg skal ta vare på det. Ta vare på det som det mest verdifulle som er meg gitt. Og så skal jeg gi det videre som en kostelig skatt til neste ledd. Og det å gjøre dette, la det ord jeg har mottatt forbli uantastet av meg, at jeg ikke rekker hendene inn og begynner å kludre med det, skulle endre på det, forbedre på det, men gir det videre uforandret. Det kaller Bibelen for troskap. Og så er saken den, og hemmeligheten i den hellige skrift er nettopp dette, at der hvor vi tar vare på dette ord, der tar dette ord vare på oss. For saken er jo den at slik som vi tror om Herrens ord, så er dette ord ikke dødt ord. Det er ikke det ord ute i tomme været som er virkningsløst og tomt. Det er et ord som er virkekraftig, og som gjør Guds gjerning i hjertet der det blir mottatt og hegnet om. Der vi tar vare på ordet, tar ordet vare på oss. Det er selve grunnforutsetningen for å bli bevart i møte med enhver forførelse, enten det er dagens eller det som måtte komme og som ligger foran. Og så sier vår Herre og vår Frelser: salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Salige er de. Salige er du, du kristne menighet, som har dette ord og som vet å verdsette det, og som ikke som denne tid gjør, jager etter alt mulig nytt, spennende og interessant, men vet at alt liv, alt lys, all åndelig fornyelse har sin eneste kilde i at vi blir i ordet, hegner om ordet og tar vare på ordet. Når det skjer, så står også Jesu løfte til sin menighet like fast og tydelig. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. For det er der Jesu ord blir tatt vare på, dette løftet gjelder. Der Jesu ord forkastes, der det er en kirke som later hånt om Kristi ord og Kristi lære, der har dødsrikets porter allerede fått makten. Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Det er det salige løftet Herren har gitt sitt folk. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.